adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie îmi propun să vă prezint capitolul 22 din cartea lui Isaia. Este o prorocie asupra văii vedenilor, așa cum ne spune încă de la început primul verset. Este de fapt o prorocie despre Ierusalim. Ierusalimul este văzut în acest capitol ca o cetate gălăgioasă, plină de zarvă, în veselie, în bucurie. Sunt niște sentimente paradoxale dacă este să le așezăm peste contextul istoric. Cetate gălăgioasă, plină de zarvă, cetate veselă, morții tăi nu vor pieri uciși de sabie, nici nu vor muri luptând. Versetul 2 și versetul 13, dar iată, în schimb, veselie și bucurie. Se junghie boi și se daie oi, se mănâncă la carne și se bea la vin, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Aceasta este probabil o replică sau poate că este un refren cântat la unison de locuitorii acestei cetăți. Contextul, spuneam, pentru că de aici vine paradoxul, ceea ce este greu de înțeles, este teribil. Iuda, în timpul invaziei asiriene, oamenii mureau, nu se putea altfel în acea perioadă, mai ales în timpul unei invazii, dar locuitorii Ierusalimului se veseleau, mâncau, beau, pentru că nu erau preocupați să-și ajute compatrioții. Nu exista în această vreme teribilă nici măcar minima solidaritate între frați. Mai mult decât atât, nu exista nici măcar teama că dacă nu își vor ajuta frații, în cele din urmă, asirienii vor ajunge chiar în miezul lui Iuda, și anume la Ierusalim. Dar această inconștiență probabil că are un motiv și evident are și un preț. De aceea zic, versetul 4, întoarceți-vă privirea de la mine, lăsați-mă să plâng cu amar, nu stăruiți să mă mângâiați pentru nenorocirea fiicei poporului meu. Îl văd deja pe Isaia profund afectat de situația cetății. Este atât de afectat încât cere să fie lăsat în pace, să plângă, să fie lăsat în durerea lui. Și mi-amintesc, dar voi prezenta aceste pasaje în viitor, alte momente în care și Ieremia a jelit soarta acestei cetăți. Plângerile lui Ieremia sunt teribile, sunt profunde, sunt dramatice, dar în egală măsură este și o șlefuire deosebită a textului în care sunt aceste plângeri. Cetatea aceasta va suferi, căci este o zi de necaz, de zdrobire și de învălmășeală trimisă de Domnul Dumnezeul oștirilor în Valea Vedenilor. Se dărâmă zidurile și răsună țipete de durere spre munte. Elamul poartă tolba cu săgeți, care de luptători, de călăreți înaintează, chirul dezvălește scutul, cele mai frumoase văi ale tale sunt pline de cară și călăreții se înșiruie de bătălie la porțile tale. Aceasta este imaginea. Efectul de contrast este și mai mare. Veselie, bucurie, zarvă, se mănâncă mult, se benchetuiește mult și totuși acesta este cadrul istoric. Versetele de la 8 la 11. Cele din urmă șanțuri de întărire ale lui Iuda sunt silite și în ziua aceasta cercetezi tu armăturile din casa pădurii. Vă uitați la spărturile cele multe făcute cetății lui David și opriți apele iazului de jos. Numărați casele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. Faceți o cămară între cele două ziduri pentru apele iazului celui vechi, dar nu vă uitați spre cel ce a vrut aceste lucruri, nu vedeți pe cel ce de mult le-a pregătit. Așadar, șanțurile de întărire sunt inutile. Părți ale zidului cetății au nevoie urgentă de reparații și reparațiile se fac din material rezultat în urma dărâmării unor case din Ierusalim. Situația este teribilă, dar marea problemă a locuitorilor acestei cetăți nu era neapărat benchetuiala, nu era neapărat disperarea, Acestea sunt niște efecte. Marea problemă a lor era că în această situație este un asediu, este un pericol teribil, ei nu priveau spre ocrotirea pe care Dumnezeu ar fi putut să ofere. Nu se mai gândeau în mod concret la această soluție. Ei se gândeau doar la ceea ce putea să facă mâna lor. Tot ce le era în putere. O erare de optică, o erare de judecată, dar cu un preț teribil. Și totuși, Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă aradeți capul și să vă încingeți în sac. Oamenii erau chemați la pocăință. Dar, aceasta fiind singura soluție pentru a supraviețui, era preferată unei alte atitudini, versetul 13, pe care l-am prezentat la început, în schimb, veselie și bucurie. Se junghie boi și se taie oi, se mănâncă la carne și se bea la vin, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Aceasta este atitudinea aproape vecină cu inconștiența a evreilor. Benchetuială în timp de criză. De la prorocie împotriva unor imperii, împotriva unor națiuni, împotriva unei cetăți, după cum vedem, apare în a doua parte a capitolului 22, într-un mod oarecum neașteptat, o solie pentru un curtean, pe nume Șebna. Acesta avea o poziție foarte importantă în regat, poate un vizir regal, cel care acționează în numele regelui în toate afacerile importante ale statului. Dar de ce să se fi ocupat Isaia de un individ, de un om, poate chiar important, dar nu era regele, era un curtean? Ce să fi făcut acesta atât de grav încât Isaia, între cetăți, între neamuri, între imperii, să-i rezerve câteva mesaje din solia sa? Versetul 16. Dar mai bine și versetul 15 pentru a înțelege contextul. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor. Du-te la curteanul acela, la Șebna, dregătorul casei împărătești și spune-i. Ce ai tu aici la tine? Și pe cine e aici de sapi aici un mormânt? El își sapă un mormânt, sus pe înălțime, își scobește o locuință în stâncă. Și s-a încheiat diagnosticul. Deci, ce îi se reproșează? Un mormânt pe înălțime, în stâncă, adică un cavou pentru familia lui. Suntem în situația pe care noi românii o ilustrăm foarte bine, spunând țara arde și baba se piaptănă. Așadar, acest curtean, probabil că este un curtean care s-a îmbogățit recent, își gândește, își proiectează, își construiește chiar un cavou impunător pe măsura poziției sale sau poate pe măsura finanțelor la care are acces, comportament de proaspăt îmbogățit, dar profund inadecvat cu situația de atunci. Nu are nicio legătură cu acel context istoric. Națiunea era în pericol, erau conaționali care piereau, era un mesaj din partea lui Dumnezeu nesocotit, respins, iar el se gândește la cele veșnice, și este o ironie aici, veșnice în privința renumelui lui. Așadar, omul acesta va fi lovit, va fi eliminat și versetul 21 ne spune că în locul lui va veni altcineva. Este vorba despre robul meu, Eliachim, fiul lui Hilchia. Îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Cu alte cuvinte, un administrator de vârf al casei regale, unul care își trăda misiunea, care era probabil și un exemplu negativ, nedemn de urmat, care prin comportamentul său, prin relaxarea sa, prin agenda sa, influența profund negativ poporul, și acest om, pentru că era o pricină de potinire, a fost înlăturat și înlocuit cu altul mai vrednic. Așadar, sunt indivizi care pot face mult rău din poziția lor și Dumnezeu, printre mesajele către popoare, către imperii, către neamuri, găsește timp prin Isaia pentru a se adresa și acestor oameni, repet, care sunt profund negativi, care au o influență nefastă și care în acea perioadă trebuiau să stea undeva în planul al doilea, al treilea, al patrulea, să nu fie foarte vizibil, pentru că din poziția lor influențau și influențau într-o direcție greșită. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!